chapters 30 to 32. Quibus rebus cognitis principes Britanniae, qui post proilium ad Caesarum convenerant, inter se collocuti, cum equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent, et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustior, quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat, optimum factu esse duxerunt, rebellione facta frumento comiatuque nostros prohibere, et rem in hiabem producere, quod eis superatis aut reditu interclusis, neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transitorum confidebant. Itaque russus coniuratione facta, paulatim ex castris discedere et suos clam ex agris de ducere coiperunt. At Caesar, et si nondum eorum consilia cognoverat, tamen et ex eventu navium suorum, et ex eo quod obsides dare intermiserant, fore id quod accidit suspicabatur. Itaque ad omnes casus subsidia comparabat. Nam et frumentum ex agris quotidiae in castro conferebat, et, quae gravissime afflictae erant naves, eorum materia aquae aere ad reliquas reficiendas utebartur, et quae ad eas res erant usui ex continenti comportare iubebat. Itaque cum summo studio a militibus administrator, duodecem navibus amissis, reliquis ut navigari satis commode posset effecit. Dum eo geruntur legione ex consuetudine una frumentatum missa, quae appellabartur septima, neque ulla ad id tempus belli suspicione interposita, cum pars hominum in agris remanerat, pars etiam in castro ventitaret, ei qui proportis castrorum in statione erant, Caesari nuntia verunt, puerem maiorem quam consuetudo ferret, in ea parte videri, quam in partem legio iter fecisset. Caesar id quod erat suspicatus, aliquid novi a barbaris initum consilii, cohortes quae in statione erant, secum in eum partem proficisci, ex reliquis duas in stationem socedere, reliquas armari et confestim sesse subsequi iusit. Cum Paulo Longius a castris processisset, suos ab hostibus premi aquae aegre sustinere, et conferta legione ex omnibus partibus telecoiici animadvertit. Nam quod omni ex reliquis partibus de messo frumento pars una erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos, noctu insuis de lituerant. Tum dispersos depositis armis in metenda occupatos, subito ad orti, paucis interfectis, reliquos incertis ordinibus perturbabalant, simul equitatu aquae essedis circum dederant.